Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humingi ng tawad si punong ministro Scott Morrison para sa pagkakamali ng gobyerno kaugnay ng robodebt. Habang naging mainit ang talakayan tungkol sa pagpapalawig ng job keeper scheme at pagbukas ng mga hangganan ng mga estado. Sa tampok na ulat ni Jennifer Liu na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humingi ng paumanhin si punong ministro Scott Morrison sa mga Solyano na dumanas ng kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng nabigo na robodebt scheme ng gobyerno. Ang naturang pagkakamali ay nakaapekto sa higit sa 300,000 katao. Sinabi ni Ginoong Morrison na ikinalulungkot niya kung paano pinangasiwaan ang scheme ilang linggo matapos i-anunsyo na higit sa $720 milyong na labag sa batas na utang ay ibabalik o ire-refund.
I would deeply regret any hardship that has been caused to people in the conduct of that activity. The government has many difficult jobs that it has to do dealing with Australians in very sensitive circumstances, and that is true, particularly at this time. And I would apologise to any hurt or harm in the way that the government has dealt with that issue.
Naghain naman ang oposisyon ng pagdududa sa sinseridad ng paghingi ng tawad. Ani Bill Shorten, tagapagsalita ng Labor para sa mga usaping pamilya at social services, ang pagkakamali ay nagdulot ng kalungkutan at trauma para sa mga nakatanggap ng mga abiso ng utang.
I listened to the Prime Minister today cry what I have to say with crocodile tears saying, well, I'm sorry, of course, you know, we only ever want to do what's lawful. But this government has known for over 3 years that it was unlawful.
Samantala, inihayag ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na nangunguna ang Australia sa mga maunlad na bansa sa mundo sa pagbawi ng ekonomiya mula sa COVID-19. Ngunit nagbabala ang OECD na abot tanaw ang isang pagbagsak ng ekonomiya kung ang mga hakbang sa suporta ay aalisin sa lalong madaling panahon. Nag-udyok ito ng karagdagang panawagan para sa JobKeeper Wage Subsidy Scheme na palawigin ng higit lampas sa buwan ng Setyembre. Sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg na susuriin ang programa sa buwang ito ng Hunyo, ngunit hindi nais na pangunahan ang desisyon.
Well, we're being very consistent that we're undertaking a review over the course of this month by Treasury, and that we'll announce the outcomes of those review on the 23rd of July when myself and the Finance Minister provide an economic and fiscal update to the Parliament. But what we do know is that JobKeeper is supporting more than 3 million workers across the country. It's helping to maintain that formal connection between employer and employee.
Tahasan namang sumalungat ang Liberal MP na si Warren Entsch sa kanyang mga kasamahan para suportahan ang pagpapalawig ng scheme. Lahat ng member ng Leichhardt, ang kanyang mga nasasakupan sa Keynes ay ang ikalimang pinakamataas sa tumatanggap ng JobKeeper payments. Sinabi ni Ginoong Entsch na ang suporta ay kritikal sa rehiyon kung saan ang sektor ng aviation ay malubhang naapektuhan ng pandemya.
I'm not even sure that March next year will be sufficient time, but I think that it's a no-brainer that we have to do this extension. And look, I'm confident that it will happen. The review that's going to be carried out this month, as it should be, will identify those industries or businesses that no longer require it, and there are businesses out there that no longer require it.
Umaapela naman ang gobyerno sa mga estado at teritoryo upang tapusin ang kanilang mga paghihigpit sa mga borders sa pagsisikap na isalba ang sektor ng aviation. Nababahala ito ng kawalan ng katiyakan na nakapalibot sa mga domestic na paglalakbay ay makakasama sa posibilidad na makahanap ng bibili sa nahihirapang airline na Virgin Australia. Ayon kay Ginoong Frydenberg na ang pagbubukas ng mga border ay makakatulong na pasiglahin ang ekonomiya.
Well, the states should go the full hog. They should lift those borders immediately. Closed borders cost jobs. The public wants to get back to work. And if those states lift those borders in accordance with the medical advice that we have, then that will be good news for the economy overall.
Samantala, tumugon naman si Ginoong Morrison sa lumalang tensyon sa pagitan ng China at Australia. Pinayuhan ng Ministry ng Edukasyon at Turismo ng China ang mga estudyante at mga manlalakbay na muling pag-isipan ang pagbisita sa Australia na sinisisi ang pagdami ng mga racist na insidente laban sa mga Asyano. Anig noong Morrison, ang Australia ay palaging kumikilos sa pambansang interes nito at hindi natatakot sa mga banta.
I'm very confident in the attractiveness of our product, and you know we're an open trading nation, mate. But I'm never going to try our values in response to coercion from wherever it comes.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.